Чорныя дзіркі, гравітацыйныя хвалі і прасторава-часавая сінгулярнасць. Тэма міжнароднай навуковай канферэнцыі, якая пройдзе 9-12 мая ў Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. З нагоды форуму ў Ватыкане сёння адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам кіраўніка гэтай структуры ксяндза Хая Кансальманьі. Навуковая сустрэча будзе прымеркавана памяці бельгійскага каталіцкага святара, астранома і матэматыка ксяндза Жоржа Леметра. Ён з'яўляецца аўтарам некалькіх фундаментальных прац па касмалогіі, а ў перыяд паміж 1960-1966 годам узначальваў папскую акадэмію навук. Ксёндз Леметр належыць да шэрагу навукоўцаў 20-га стагоддзя, якія першымі паставілі сабе за мэту стварэнне поўнай мадэлі эвалюцыі сусвету ў рамках агульнай тэорыі адноснасці Альберта Эйнштейна. Ён з'яўляецца аўтарам вядомай гіпотэзы аб першапачатковым атаме, якая атрымала назву тэорыі вялікага выбуху. Удзельнікі Ватыканскай канферэнцыі абмяркуюць самыя важныя праблемы сучаснай касмалогіі і астрафізікі, прыроду чорных дзірак, лёс космасу, першыя хвіліны вялікага выбуху і іншыя. Сярод удзельнікаў форума сусветна вядомыя навукоўцы, нідэрландскі даследчык і лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы 1999 года Герард Хоафт, брытанскі фізік і матэматык Роджер Пенроуз, паўднёваафрыканскі матэматык і касмолаг Джордж Эліс, расійска-амерыканскі фізік Андрэй Лінде і брытанскі астрафізік Джозеф Сілк.